Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่10ถึง14มกราคมนะครับสัปดาห์นี้ครับก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วครับเฟดมีการเปิดเผยผลการประชุมหรือว่า minutes ออกมานะครับสำหรับการประชุมเมื่อเดือนธันวาคมซึ่งเมื่อครั้งนั้นนะครับsentiment หลังจากการประชุมเนี่ยทางด้านประธานเฟดเนี่ยก็เรียกว่าคูลดาวน์ตลาดมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอ minutes หรือว่าผลการประชุมแบบตัวเต็มออกมาเนี่ยก็กลับมากังวลกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสั้นๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็มากันเต็มๆเลยครับสำหรับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับหรือว่า CPI สำหรับเดือนธันวาคมเราต้องติดตามนะครับสำหรับตัวเลขตัวนี้แล้วก็เข้าสู่ช่วงเปิดเผยผลประกอบการสหรัฐแล้วนะครับในช่วงไตรมาสที่4ก็สัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของธนาคารนะครับเรามาติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสัปดาห์ที่แล้วครับเราย้อนกลับไปหน่อยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะก็มีการเปิดเผยผลการประชุมเนาะในการประชุมเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของการพูดถึงการลดขนาดบาลานซ์ชีทหรือว่าแปลเป็นไทยคือการดูดสภาพคล่องออกมาครับนะฮะหลังจากไม่มีการพูดถึงเลยนะครับใกล้เคียงที่สุดก็คือการทำ QE tapering ก็แค่หยุดฉีดสภาพคล่องนะครับในครั้งนี้เนี่ยแรงขึ้นมาอีกนะครับเรื่องของดอกเบี้ยก็พูดถึงกันไปแล้วนะครับครั้งนี้ซ้ำมาอีกอันนึงก็คือการทำการดูดสภาพคล่องออกหรือว่าพูดกันก็คือ QT นั่นเองครับมันเป็นส่วนกลับของ QE นะครับ QE คืออัดเข้า QT คือดึงออกนะครับทีนี้ตลาดก็กังวลกันครับเรื่องของสภาพคล่องที่เคยเอาตรงๆก็คือตลาดเสพติดเรื่องสภาพคล่องกันมานานครับดังนั้นแล้วเมื่อสภาพคล่องจะโดนดึงออกไปเนี่ยตลาดก็กังวลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็เลยส่งให้เรื่องของบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวขึ้นไปนะครับบอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นไปพอสมควรเลยจนทำให้เรียลยิลด์เนี่ยไปแตะกันที่ประมาณ -0.852% ครับคือเด้งขึ้นจากประมาณเกือบ1เนี่ยเกือบ -1 ไปที่-0.852นะครับขึ้นไปเยอะพอสมควรเลยนะครับนับตั้งแต่เปิดปีใหม่มาก็เรียกได้ว่ากดดันหุ้นโกลด์จริงๆกดดันทั้งตลาดเลยนะครับแต่หุ้นโกลด์จะปรับตัวลงแรงที่สุดนะฮะว่ากันตามตรงนะครับผลกระทบต่อ valuation ผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าก็มีครับแต่ผลกระทบแรงๆครั้งนี้ที่ปรับตัวลงเนี่ยเป็นเรื่องของ sentiment มากกว่าครับเป็นเรื่องของความรู้สึกตลาดมากกว่าที่เห็นว่า QT มันน่ากลัวนะฮะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อการทำ QT ครั้งล่าสุดและอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ทางการเงินเลยนะครับก็คือเมื่อปี2018นะฮะทั้งปีนั้นเนี่ยเฟดดูดสภาพคล่องออกมาประมาณ400,000 ล้านดอลลาร์นะครับบาลานซ์ชีตตอนนั้นอยู่ประมาณ 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ออกไปแค่ 10% เท่านั้นเองนะครับทั้งปีค่อยๆออกมาเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าปีนั้นต้องอย่าลืมว่ามีเรื่องของสงครามการค้าด้วยแล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งด้วยปีนั้นตลาดหุ้นปิดปีนะครับไม่มีอะไรบวกเลยปีนั้นได้ถือเงินสดชนะนะครับแต่ทั้งปีไม่ใช่ปรับตัวลงมาโดยตลอดนะฮะมีปรับขึ้นปรับลงกันบ้างครับแล้วก็มาโดนปรับตัวแรงสุดๆเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็ช่วงนั้นตลาดกังวลกันเยอะแล้วก็พอตลาดกังวลเยอะเฟดก็เหมือนโดนกดดันครับก็กลับคำครับไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นปี2019ครับก็เลิกทำ QT ในที่สุดนะครับก็เราต้องดูครับว่าครั้งนี้เนี่ยตลาดผ่านประสบการณ์อย่างนั้นมาแล้วเนี่ยจะเหมือน QE tapering หรือเปล่าที่พอผ่านประสบการณ์มาแล้วตลาดก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงนักนะครับในปีนั้นต้องบอกว่าการปรับตัวลงมันไม่แรงนักนะครับ S&P ลงไปประมาณ 6% ทั้งปีนะครับ Nasdaq ลงประมาณ 3% เท่านั้นเอง Nasdaq ลงน้อยกว่า S&P ด้วยนะครับทั้งที่เป็นหุ้นโกลด์ก็อาจจะได้อานิสงส์จากสงครามการค้าในปีนั้นด้วยนะครับที่คนมองว่าการเก็บภาษีทางฝั่งเทคน่าจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นมาทั้งที่ก็มีเรื่องของ QT และขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับโดยสรุปครับเซนติเมนต์น่ากลัวอยู่ยังไงมีแรงกดดันนะครับแต่ก็มองในมุมกลับเซนติเมนต์นี้อาจจะเป็นโอกาสให้เราได้ ซื้อหุ้นโกลด์ที่วิ่งไปอย่างรุนแรงตลอด2ปีที่ผ่านมาด้วยราคาที่ถูกลงก็ดิสเคาท์ลงมานะครับในส่วนของธุรกิจก็คงไม่ได้รับผลกระทบจากการดูดสภาพคล่องออกมาหรอกครับนะฮะดังนั้นแล้วถ้ามองปัจจัยพื้นฐานมันไม่ถูกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็อาจจะเป็น valuation นิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามองว่ามันยังโกรธอยู่มันเป็นหุ้นโกรธและยังโกรธอยู่เนี่ยผมคิดว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่มีโอกาสท่ามกลางวิกฤตก็ได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราไปกันต่อเลยนะฮะก็ยังอยู่กันที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะครับตัวแรกเลยคือ CPI นะครับก็แบ่งเป็น Core CPI ก็คือตัดเรื่องของอาหารและพลังงานออกไปซึ่งมีความผันผวนอยู่เยอะนะครับแล้วก็ CPI ครับรวมพลังงานกับอาหารเข้ามาเลยนะครับก็ไปดู CPI กันก่อนนะครับนักวิเคราะห์คาดกันว่าเดือนธันวาคมเนี่ย CPI จะขยายตัวที่ 7% เลยนะฮะก็เป็นตัวเลขที่เอาเป็นว่าไม่คุ้นตากันเลยทีเดียวนะครับระดับ 7% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าด้วยนะครับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 6.8% นะครับก็อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่พอเราเทียบแบบมันนอนมันดูบ้างนะครับว่ามันมีอัตราเร่งหรือเปล่าปรากฏว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.4% นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนเทียบกับเดือนตุลาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 0.8% เลยนะถ้ามองแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของฐานต่ำมากกว่าเดือนธันวาคมปี2020เนี่ยฐานมันค่อนข้างต่ำดังนั้นธันวาคม2021เนี่ยพอมันเพิ่มขึ้นมาแรงเราก็จะเห็นว่าพอเทียบเป็น YOY แล้ว 7% เลยทีเดียวครับแต่เป็นมันออนมันแล้วไม่มีอัตราเร่งนะครับเรียกว่าอัตราเร่งน้อยลงก็อุ่นใจได้ระดับนึงนะครับในส่วนของ Core CPI ครับเช่นเดียวกันเทียบแบบ Year on Year เนี่ยนักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 5.4% นะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 4.9% แต่พอลองเทียบเป็นมันออนมันดูอัตราเร่งเนี่ยอยู่ที่ 0.5% ครับเท่ากับเดือนก่อนหน้าเลยก็อัตราเร่งยังไม่ค่อยมีนะครับก็อุ่นใจได้ระดับ1นะฮะแต่ก็อย่างไรก็ตามอย่าให้มันออกมามากกว่าที่คาดนะฮะถ้าออกมามากกว่าที่คาดเนี่ยอาจจะมีปัญหากันได้สำหรับตัวอัตราเงินเฟ้อนี้ก็จะกดดันตลาดอีกครั้งนึงนะครับปัญหาถัดมาครับเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเหมือนกันแต่ทีนี้จะเป็นเรื่องเงินเฟ้อของฝั่งผู้ผลิตกันแล้วนะครับPPI ครับเดือนธันวาคมคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นที่ 9.8% เลยทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าด้วยเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 9.6% นะครับลองเทียบแบบมันออนมันดูบ้างนะครับก็เรียกว่าอัตราเร่งลดลงเหมือนกับ CPI เลยอยู่ที่คาดไว้ที่ 0.4% นะเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 0.8% นะครับอัตราเร่งก็น้อยลงนะส่วน Core PPI เนี่ยเมื่อตัดเรื่องของพลังงานออกไปเรื่องของวัตถุดิบด้านอาหารออกไปเนี่ยก็คาดว่าจะเพิ่มแบบ Year on Year อยู่ที่ 8% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าด้วยเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 7.7% นะครับพอเทียบแบบมันออนมันแล้วเนี่ยอัตราเร่งก็ลดลงคาดไว้ที่ 0.5% เดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 0.7% นะครับพอดูอย่างนี้แล้วก็ขอให้ออกมาตามที่คาดก็ได้อย่ามากกว่าที่คาดนะครับอัตราเร่งก็น่าจะน้อยลงเราก็มองว่าเงินเฟ้อกำลังแตะจุดพีคหรืออาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับยิ่งดูแบบมันออนมันแล้วยังพออุ่นใจได้ว่าอัตราเร่งมันน้อยลงนะครับในส่วนสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่ทั้งสัปดาห์เนี่ยเริ่มจะมีผลประกอบการออกมาแล้วนะครับสำหรับไตรมาสที่4ของปี2021นะครับจุดที่ต้องโฟกัสกันเนี่ยก็จะมี TSMC ครับในวันพฤหัสนะครับเป็นผู้ผลิตชิปขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะครับ TSMC ก็ดูกันว่าเรื่องของชิปขาดแคลนเนี่ยยังหนุนตัวผลประกอบการเขาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับส่วนวันศุกร์ครับช่วงค่ำๆเนี่ยจะเป็นมหกรรมการเปิดเผยผลประกอบการของกลุ่มแบงก์พาณิชย์สหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น JP Morgan City Group ครับ Wells Fargo Bank BlackRock นะครับก็เป็นแบงก์ใหญ่ๆ 3-4 แบงก์นี้แหละครับที่เปิดเผยผลประกอบการออกมาแล้วก็นับเป็นการเริ่มต้นของฤดูเปิดเผยผลประกอบการนะครับหรือว่าฤดูเปิดเผยงบเนี่ยแหละครับสำหรับไตรมาสที่4หลังจากนี้เนี่ยคาดว่ากลุ่มเทคก็จะประกาศช่วงราวๆปลายเดือนนะครับก็มาดูกันว่างบยังโตไหมแล้วถ้างบยังโตเนี่ยจะชนะเซนติเมนต์เรื่องของเงินเฟ้อได้หรือไม่นะครับก็ในรายการนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราเคยมาย่อยให้ฟังในไตรมาสก่อนๆนะครับสำหรับไตรมาสนี้นะผมไปเจอข่าวมานะครับคนก็นักวิเคราะห์ก็คาดกันไว้นะครับว่า S&P เนี่ยจะมีกำไรเติบโตประมาณ 22.3% นะครับเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามก็เป็นอัตราการเติบโตที่น้อยลงนะเมื่อเทียบกับไตรมาส1ไตรมาส2และไตรมาส3ของปี2021นะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งตลาดก็ยังอยู่บนเซนติเมนต์เรื่องของอินเฟชันอยู่เรื่องของเงินเฟ้ออยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องดูครับว่าอินเฟชันรวมไปถึงเรื่องของ supply disruption เนี่ยหรือว่า supply chain ที่มันตึงตัวเนี่ยจะส่งผลต่อผลประกอบการของหุ้นตัวใดหรือเปล่านะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราต้องดูคือผลประกอบการครั้งนี้เนี่ยมักจะออกมาพร้อมกับ forecast ผลประกอบการของบริษัทนั้นๆในปี2022นี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองนะครับรวมถึงไปถึงเป็นช่วงเวลาที่มีแรงกดดันพอสมควรครับในช่วงเวลานี้นะสัปดาห์หน้าครับเรามาดูกันนะครับสำหรับตัว CPI แล้วก็มาพรีวิวแล้วก็รีวิวผลประกอบการกันอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากที่ติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Finomina ได้ทั้ง iOS และ Android Finomina Unlock Your Investment Potential